Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα και στους δυο σας.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, εκτός από τις βροχές που έχουμε που έχουν, δημιουργούν προβλήματα, βλέπω βροχή και τα δεις κάθε μέρα. Διαβάζουμε σήμερα και ακούσαμε και χθες στα δελτία ότι ένα πρόγραμμα 6 δις για τη στήριξη των ανέργων και πολιτών από τώρα μέχρι το 25. Φαντάζομαι να
5,
δοθούν...
5 δις. Κάπου γράφτηκε 6, έχετε δίκιο. Είναι 5, είναι 2,6 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και ένα περίπου αντίστοιχο ποσό από το ΕΣΠΑ, το καινούριο, σε σχέση με το δικό μας Υπουργείο εδώ, το Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Πάλι είναι πολλά τα λεφτά. Πότε θα αρχίσουν να δίνονται?
Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα ουσιαστικά που έχει υπάρξει ποτέ κοινοτικό για το δικό μας τομέα, που είναι ένας τομέας που αφορά εξ ορισμού τους πολλούς.
Ναι, αυτό στις τσέπες του κόσμου που τον αφορά. Πότε αυτό θα αρχίσει να...
Ξεκινάμε από το Ταμείο Ανάκαμψης αμέσως. Τα δύο πρώτα προγράμματα που θα ξεκινήσουν είναι αφενός η ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπου βγάζουμε στον αέρα σε λίγες μέρες, θέλω να πιστεύω, το διαγωνισμό, για να προχωρήσει, να βγει ανάδοχος, έτσι ώστε από το πρώτο εξάμηνο του 2022 να αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά αυτό το μεγάλο έργο, κοινωνικό έργο, έργο κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί θα καταγράφονται τα ωράρια, οι υπερορίες του εργαζομένου και θα πρέπει ο εργοδότης από εδώ και πέρα να είναι εντάξει απέναντί του. Ήταν ένα αίτημα της ΓΕΣΕΕ που η δική μας κυβέρνηση το κάνει πράξη. Και παράλληλα θα ξεκινήσουμε γρήγορα τα προγράμματα της κατάρτισης. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα προβλέπονται από το Ταμείο Ανάκαμψης μόνο προγράμματα κατάρτισης 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αφορούν 500.000 εργαζόμενους και άνεργους. Είναι, ξαναλέω, μακράν το μεγαλύτερο πρόγραμμα, ωστόσο θα γίνει με άλλους όρους. Δηλαδή, για να το κάνω απλό, επειδή η κατάρτιση είναι κάτι που αφορά το μέλλον των ανέργων και των εργαζόμενων και πρέπει να είναι εφόδιο σε μια οικονομία που αλλάζει συνέχεια, θέλουμε να εγκαταλείψουμε την πρακτική, τη γνωστή, με την οποία ουσιαστικά το κράτος πέταγε λεφτά από το παράθυρο και θεωρεί το απλώς μια επιδοματική πολιτική κατάρτιση. Καλό είναι να μπαίνουν λεφτά στις τσέπες των εργαζομένων, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά να πιάνουν και τόπο. Και γι' αυτό λέμε, θα είμαστε ανοιχτοί σε όλους, δεν αποκλείεται κανένας από τους παρόχους της κατάρτισης, αλλά θα ανέβει ο πήχης.
Οι διαδικασίες είναι αυστηρές μένα, αλλά πιο απλοποιημένες, διότι ναι. Έχουμε, ξέρουμε από το παρελθόν, χαρτιά στο χαρτί, αίτηση στην αίτηση και φέρε αυτό και φέρε τ' άλλο.
Αυτό θα είναι αποκεντρωμένα και θα υπάρχει και ελεύθερη επιλογή από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, όπως υπήρχε και μέχρι τώρα. Απλώς θα δώσουμε τη δυνατότητα, όχι τη δυνατότητα, θα βάλουμε την υποχρέωση σε αυτούς που συμμετέχουν στα προγράμματα να είναι σοβαροί. Δηλαδή να περνάνε από αξιολόγηση και από πιστοποίηση, τόσο οι πάροχοι όσο και οι καταρτιζόμενοι. Έτσι ώστε να ξέρουμε ότι τα λεφτά πιάνουν τόπο. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους μπορεί να σκέπτονται τι είναι αυτό και τα λοιπά, αλλά πιστεύω ότι μπορεί, αυτό είναι ένα κίνητρο, να την κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Δεν είναι τίποτα δύσκολο και υπάρχουν στην Ελλάδα ήδη όμιλοι που κάνουν καλά τη δουλειά τους ως προς αυτό. Έτσι. Δεν είναι, πώς να σου πω, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί και είναι προς όφελος όλων. Και του κράτους και των καταρτιζόμενων.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω για τους Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό. Με αφορμή την επένδυση της Pfizer στην Θεσσαλονίκη, έγινε μεγάλη συζήτηση για την επιστροφή κάποιων συμπαντικών βιογραφικών, να το πω έτσι, κάποιων παιδιών μας που έφυγαν και εργάζονται στο εξωτερικό. Με ποιους τρόπους μπορεί αυτό να επιτευχθεί? Είναι η σημερινή οικονομική κατάσταση στη χώρα και οι συνθήκες εργασίας ικανές να προσελκύσουν ένα παιδί το οποίο δουλεύει σε μια όρημη και αναπτυγμένη αγορά? Ένα παιδί, για παράδειγμα, που δουλεύει στο Λονδίνο ή που δουλεύει στο Βερολίνο.
Υπάρχουν ήδη συνθήκες που διαμορφώθηκαν με ένα παράξενο τρόπο λόγω του κορονοϊού. Ο κορονοϊός αύξησε την τηλεργασία και οδήγησε πολλούς που ζούσαν για κάποιο λόγο σε χώρες της Ευρώπης ή αλλού να γυρίσουν και να κάνουν από εδώ τη δουλειά τους. Εγώ έχω διάφορους φίλους μου, γνωστούς μου, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι ζούσαν έξω και τώρα τους τελευταίους μήνες έχουν γυρίσει εδώ, συνεχίζοντας, αν θέλετε, να δουλεύουν για τις εταιρείες τους έξω. Αλλά βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια για να προχωρήσουν εδώ οι επενδύσεις και να επιστρέψουν μυαλά που να δουλεύουν και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Υπάρχει ήδη ένα μέτρο σοβαρό φορολογικής πολιτικής, φορολογικών κινήτρων που έχει ψηφιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών και το οποίο αποδίδει και είναι κάτι το οποίο το εξετάζει η κυβέρνηση να δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα, διότι επί της αρχής όντως πρέπει να κάνουμε ένα rebrain, να ξαναγυρίσουν
να ξαναγυρίσουν με ένα κατώτατο μισθό ο οποίος είναι στα 600 και πολλά λέω.
Τώρα μισό λεπτό. Όλοι αυτοί που θα γυρίσουν, μην έχετε καμιά φωλία, δεν θα γυρίσουν για να πάρουν τον κατώτατο μισθό.
Θα γυρίσουν για να πάρουν πολύ ψηλότερη μισθή.
Τώρα, μια και λέτε τον κατώτατο μισθό, θέλω να σας πω ότι μέσα σε συνθήκες ύφεσης 8% και ενώ όλοι οι εργοδοτικοί φορείς συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, ΕΣΕΕ και ΓΕΣΕΒΕ, και η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΚΕΠΕ μας έλεγαν να παγώσουμε το κατώτατο μισθό, εμείς δώσαμε μια μικρή, συμβολική, όπως την είπε ο Πρωθυπουργός, αύξηση 2%. Και τώρα, την επόμενη φορά που θα ληφθεί η απόφαση από το 22 και μετά, προφανώς θα υπάρχει μια ισχυρότερη αύξηση, αρκετά ισχυρότερη, του κατώτατου μισθού. Δεν μπορώ να σας πω πόσο, γιατί πρέπει να κλείσει η χρονιά, να δούμε τα ποσοστά ανάπτυξης, να ακολουθηθεί η διαδικασία η επίσημη που προβλέπεται από τον νόμο. Ο ρόλος μου δεν μου επιτρέπει να αρχίσω να λέω αριθμούς και είναι και πολύ προώρο, αλλά είναι βέβαιο ότι μετά τη συμπίεση που υπήρχε επί πολλά χρόνια, οι εργαζόμενοι πρέπει να δουν κάποιο κοινωνικό μέρισμα στις τσέπες τους, ένα μέρισμα ανάπτυξης.
Ένα ακόμα θέμα που είναι το θέμα, το είχε και ο προκάτοχός σας και το ρωτούσαμε και το ρωτάμε και τώρα, βλέπω εδώ και πολλά μηνύματα κρατών, είναι τι γίνεται με τις συντάξεις που καταθέτουν τα χαρτιά και μου γράφει εδώ ο φίλος ότι 15 μήνες έχει καταθέσει τα χαρτιά για σύνταξη στον ΟΓΑ, ούτε προσωρινή και ακόμα περιμένουν απάντηση. Είναι ένα πρόβλημα που το ζω, αν μου επιτρέπετε, και εγώ από φίλους στο κοινωνικό μου περίγυρο, οι οποίοι έχουν καταθέσει άνθρωποι με 40 χρόνια, 50 χρόνια δουλειά, καταθέτουν και κάνουν να πάνε τη σύνταξη 1,5. Πότε θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο, ας πούμε?
Λοιπόν, επειδή είμαστε πάνω κάτω της ίδιας ηλικίας, θυμάστε ότι παλιότερα το θέμα αυτό δεν υπήρχε, τουλάχιστον σε αυτή την ένταση. Ξεκίνησε να υπάρχει σε αυτή την ένταση και την έκταση από το 2016 και μετά, μετά από την φίβδιν-μίγδιν συγχώνευση του ΕΦΚΑ, που έγινε χωρίς αρχές και κανόνες, μπλέχτηκαν οι άνθρωποι, οι διαδικασίες, τα λογισμικά κτλ. Αυτό παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε, να ξεπερδέψουμε το κουβάρι. Όταν ήρθα εδώ το χειμώνα ήταν 155.000 εκκρεμείς συντάξεις, τώρα είναι 129. Έχουμε δημιουργήσει τώρα τις προϋποθέσεις από εδώ και πέρα να πάμε πολύ πιο γρήγορα στην αποκλιμάκωση, γιατί έχουμε βάλει τους λογιστές και τους δικηγόρους οι οποίοι θα ξεκινήσουν να δουλεύουν από τις επόμενες μέρες, γιατί έχουμε πάρει 2.000 περίπου καινούργια κομπιούτερ στον ΕΦΚΑ, γιατί έχουμε κάνει ένα ειδικό κέντρο απονομής για τις διαδοχικές συντάξεις που βγάζει επιτόπου τις συντάξεις αντί να στέλνουν τα πρώην ταμεία σακούλια από τη Ρούμελη στο Μοριά. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, έχουμε βάλει σε εφαρμογή διάφορα τεχνολογικά εργαλεία. Πιστεύω ότι οι αμέσως επόμενοι μήνες θα είναι μήνες γρήγορης αποκλιμάκωσης και ο στόχος μας είναι το πρώτο εξάμηνο του 2022 το θέμα όχι μόνο να αντιμετωπιστεί, αλλά να εξαφανιστεί κιόλας.
Ένα άλλο θέμα είναι αυτό το πρόγραμμα, το είχαμε ρωτήσει και τις προάλλες είχαμε μαζί όταν είχαμε ρωτήσει, το πρόγραμμα συνεργασία αφορά πάνω από 40-50.000 εργαζομένους. Ναι. Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι δεν πληρώνεται στην ώρα του. Έχει βελτιωθεί και αυτό?
Κοιτάξτε, γίνεται μια γιγαντιαία προσπάθεια. Γινόταν και πριν έρθω εγώ από το Υπουργείο Εργασίας. Ξέρετε, εδώ, λόγω του κορονοϊού μόνο, δίνονται επιδόματα σε 3 εκατομμύρια, επιδόματα σε μισθή, δηλαδή με την έννοια των αναστολών συμβάσεων εργασίας κλπ. Σε 3 εκατομμύρια εργαζόμενους και άνεργους. Είναι γιγαντιαία η προσπάθεια και πρέπει να πω ότι με έχει εκπλήξει ευχάριστα ο μηχανισμός του Υπουργείου με δεδομένη τη στελέχωση ή την υποστελέχωση και τα προβλήματα που παραδοσιακά έχει η δημόσια διοίκηση. Ασφαλώς υπάρχουν θέματα κατά καιρούς, αυτό που λέτε, με τους καλλιτέχνες, με τα ένσημα των μονομερών αναστολών κτλ. Τα οποία τα αντιμετωπίζουμε, προσπαθούμε να βάλουμε μια προτεραιότητα. Είναι τεράστια η μάζα των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχετε δίκιο που το επισημαίνετε και κατά σύμπτωση το απόγευμα έχω μια συζήτηση με τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορά και αυτά.
Δώστε μας μια εικόνα για τις εξελίξεις στο μέτωπο της ανεργίας, κύριε Υπουργέ.
Εγώ όταν ήρθα εδώ πέρα, ήρθα με
και λίγο... μετά θέλω να μας πείτε και για τους μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι η πολιτεία τους έχει ξεχάσει.
Όταν ήρθα για την ανεργία εδώ πέρα, υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει, αλλά πάντως η εξέλιξη των πραγμάτων μέχρι στιγμής έχει διαψεύσει τους απεσιόδοξους, με την έννοια ότι εμείς ξεκινήσαμε μια ανεργία το καλοκαίρι του 19-17%, τώρα η ανεργία έχει φτάσει στο 13%, 13,2% για την ακρίβεια. Και οι προβλέψεις όλων των διεθνών οργανισμών μιλάνε για αποκλιμάκωση από εδώ και πέρα, που σημαίνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης, η εργασιακή, η φορολογική, η αδειοδοτική, είναι σε σωστή κατεύθυνση. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν επαγρυπνούμε, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν αναταράξεις σε κάποιους κλάδους της οικονομίας, ιδιαίτερα τώρα με τον κορονοϊό, με την άρση των επιδοτήσεων κτλ. Είμαστε σε επαγρύπνηση και όλα τα προγράμματα που σας είπα προηγουμένως κατάρτισης είναι αυξημένα και γι' αυτό το λόγο. Γιατί πρέπει να έχουμε γρήγορη επανακατάρτιση εργαζομένων και κατάρτιση ανέργων σε ψηφιακές δεξιότητες και άλλες δεξιότητες αιχμής. Οι μακροχρόνια άνεργοι είναι προφανώς ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχουν δοθεί κατ' επανάληψη μέσα στην κρίση πρόσθετα επιδόματα, επιπλέον επιδόματα για τους μακροχρόνια άνεργους. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι μακροχρόνια άνεργοι πέραν των επιδομάτων αυτών έχουν και πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες του κράτους με ειδικούς όρους, αναφέρομαι στο ηλεκτρικό, στις μεταφορές κτλ. Και στο πρόγραμμα το οποίο ανακοινώσαμε χτες του Ταμείου Ανάκαμψης υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν και στους μακροχρόνια άνεργους. Όχι μόνο, και στους αναπήρους και στις γυναίκες και στους νέους. Μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε ένα πρόγραμμα περίπου μισό δις, το οποίο αφορά στη δημιουργία με επιδότηση 74.000 νέων θέσεων εργασίας που καλύπτουν και μακροχρόνια άνεργους.
Μάλιστα, κύριε Χατζηδάκη, θα θέλαμε μια και ένα σχόλιο σας για την περιπέτεια που βιώνει η κυρία Γεννηματά, μιας και είστε και χρόνια στη Βουλή μαζί και είστε και της ίδιας γενιάς.
Την ξέρω χρόνια. Τη θυμάμαι από τότε που ήμασταν στη νομική μαζί. Επομένως, ανθρώπινα στεναχωρήθηκα όπως και όλη η Ελλάδα. Γιατί είναι ένα συμπαθής άνθρωπος, πέρα την πολιτική. Και πραγματικά ήταν κάτι οδυνηρό για όλους μας. Αυτό που θέλω να ευχηθώ είναι καλή δύναμη στην ίδια. Έχει αποδείξει ότι διαθέτει δύναμη, κουράγιο και κυρίως περαστικά σε αυτή την περιπέτεια.
Πιστεύετε ότι στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς θα πυροδοτηθούν τώρα κάποιες ζυμώσεις που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον συνολικά για την πολιτική σκηνή?
Δεν θέλω να το σχολιάσω. Δηλαδή όλοι μας μπορούμε να κάνουμε σκέψεις, αλλά επειδή μιλάμε έχοντας φόντο την ασθένεια της Φόφης Γεννηματά, δεν θα ήθελα να κάνω κάποια σκέψη πάνω σε αυτό. Ό,τι να γίνει, θα γίνει.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Χατζηδάκη.
Να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς.